Tak já bych chtěl poprosit Kristýno o to téma dnešního slova. A otevřu ta dvě místa v Bibli, Lukášovo evangelium 17. kapitolu. A čteme od 11. verše. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Řekl mu: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. A ještě čteme z proroka Izajáše ze 38. kapitoly takový výňatek ze života krále Chyskiáše, který byl na smrt nemocný a v modlitbě volal o pomoc, o uzdravení k Hospodinovi. A čtu od 13. verše. Kde se modlí a říká: stavěl jsem si před oči až do jitra, že mi jako lev rozdrtí všechny kosti. Do dnešního večera si se mnou hotov. Jako rorejs a jeřáb tak sípám, kvílím jako holubice. Zemdleli mé oči upírající se na výšinu. Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mě. Proč bych dále mluvil? Vždyť to, co mi řekl, učiní bez pochyby. Doputuji veškerá svá léta z hořkostí své duše. Panovníku, kvůli tomuhle se žije? Žil můj duch pro tohle vše, co zažil? Uzdrav mě a zachovej mi život. Hle, ta hořkost přehořská mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl si z jámy zániku mou duši. Za sebe si odhodil všechny mé hříchy. Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit. Ti, kdo se stoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Živý, jenom živý vzdá ti chválu, jako já dnes. Otec seznámí s tvou věrností své syny. Hospodine, buď mou spásou, budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě. Izajáš poručil: ať přinesou suché fíky, potřou mu vřet a zůstane naživu. Vracím se do toho příběhu o 10 malomocných a rád bych vám připomněl slavný americký western ze 60. let, který se jmenuje 7 statečných. Měl jsem ho rád. 9 nevděčných, to zní hůř než 7 statečných. Čistě matematicky, když to vezmeme, tak 1 z 10. Čistě matematicky bychom mohli říct, že vlastně nevděkuje vždycky na světě víc než vděčnosti. Nebo bychom to mohli říct docela lidově. Třeba tak svět odplácí, jak to je někdy v pohádkách. Nebo za dobrotu na žebrotu. Nebo prostě jenom hold si ani nevzpomněl. Víte, my všichni jsme někdy zapomněli poděkovat. Učíme to svoje děti nebo svoje vnoučata. A jak se říká? Jak se říká? Děkuju. Nebo prosím. Víte, a na poděkování není nikdy pozdě. Jednou moji rodiče dodatečně jako poděkování po nějaké době poslali 10 krabic lázeňských oplatek karlovarských do jedné rodiny za hranicemi, kde jsem strávil část svých prázdnin jako poděkování. Já jsem jim tenkrát moc poděkovat neuměl, tak to udělali pak za mě. Tak ta první otázka, kterou si teď klademe, je, kde zůstalo těch 9? Je to otázka, kterou vyslovil Ježíš. Proč přišel jenom jeden, jako by říkal, mám z tebe radost, ale proč si přišel jenom ty, kde jsou ostatní? Minule jsem v tom slovíčku dětem říkal, že na světě jsou 3 nejdůležitější věci. Prosím, děkuji a odpusť. 10 jich prosilo o milosrdenství. Zůstali stát, věděli, že se nemohou přiblížit a volali, smiluj se nad námi, Ježíši, mistře, pane, 10. A 10 jich milosrdenství dostalo, byli uzdraveni. Na té cestě do chrámu. A jenom jeden z nich poděkoval. Víme o něm jen tak málo, docela bychom asi chtěli vědět víc, jaký byl jeho životní příběh, co ho vedlo k tomu, že jen on jediný se otočil ještě na té cestě a šel a klekl před Ježíšem. Víme o něm jen to, že byl Samařan. V podstatě bychom řekli pohan, cizinec, nevěrec, pochybný, duchovně nečistý. A pak o něm víme ještě jednu důležitou věc, že když se vrátil, že nahlas chválil Boha. Hlasitě. Že to neskrýval, že se nedíval opatrně, jestli náhodou někdo se nebude dívat, nebo kdo tam zrovna kolem bude. Nahlas chválí Boha a klekne před Ježíšem. Jakoby se to jeho štěstí ještě zvětšilo o tu radost z toho, že může být před Ježíšem na kolenou a že Ježíš se raduje. U svého dobrodince vyznává chválu Bohu. A víte sami dobře, že to tak často v životě je, že nevděční lidé nebývají šťastní lidé. Dokonce bývají často i osamělí a zvlášť potom ke stáří, protože člověk na stáří sklízí plody svého mládí. A kdo by chtěl poslouchat o jejich věčné stěžování? Nakonec všichni jsme rádi v blízkosti lidí, kteří jsou vděční, kteří umí říct něco pozitivního, hezkého, co pozdvihuje. A nejenom o sobě, ale i o světě nebo o druhých. A tak na tom příběhu, nad tím příběhem visí veliký otazník. Ježíš ho vyslovuje, říká, proč nepřišli, kde jsou. Jinými slovy, co mi brání, co nám brání ve vděčnosti, co nám někdy jako těm 9 může překážet, když bychom chtěli chválit Boha nebo poděkovat lidem. Proč se tak snadno stane, že zapomeneme? Nebo že nám nějaký blok brání jít a poděkovat, vyjádřit tu vděčnost, třeba i nahlas, třeba i bez ohledu na to, jestli se někdo kouká, nekouká, třeba i veřejně. A nebo tak osobně vyhledat, přijít. Proč se těch 9 nevrátilo? Kde zůstali? Zkusme teď na to odpovědět. Možná první možná odpověď by byla, jako by v té chvíli nepochopili, na čem opravdu nejvíc záleží. Bylo v té době více druhů lepry, malomocenství. Některé byly smrtelné, nebo alespoň dlouholetě lidi izolovali, separovali, takže se museli vyčlenit a nemohli žít normální život kvůli té infekci a nebezpečí. Některé byly mnohem méně závažné a méně nakažlivé a dokonce ve Starém zákoně je vidět, že do lepry se zahrnovaly i různé kožní choroby. Takže lidé přicházeli ke kněžím a říkali, podívej se na to, co s tím, je to dobré, můžu být čistý, můžu být propuštěn, nebo je mi uložena karanténa, anebo mi dokonce hrozí, že z tohohle bude opravdu lepra se vším všudy. A tak nevíme přesně, jakou nemoc mělo těchto 10, ale bylo to něco vážného a nemohli se přiblížit blíž k Ježíšovi. A tak se šli potom na jeho pokyn ukázat kněžím do chrámu, aby rozhodli o jejich diagnóze. Když přicházeli lidé do chrámu, tak přinášeli dary, chtěli poděkovat. Když byli očištěni, tak splnili takovou povinnost, zaplatili takový ten, jak se tomu říká, ten poplatek u lékaře. Regulační, nebo... Ale oni to dávali Hospodinovi jako projev vděčnosti. Byl takový rituál, takový protokol, který museli absolvovat. Tady se zřejmě stalo, že už cestou, jak píše evangelista Lukáš, a znova rád připomínám, Lukáš byl lékař, jediný z těch 4 evangelistů, a tak když Lukáš popisuje příběhy uzdravení, tak to má ještě zvláštní podtón a zvláštní preciznost. A tak říká, že ještě než došli do chrámu, a toho jistě jako lékaře zajímalo, už cestou byli uzdraveni. Ale jenom jeden se otočil a vrátil se zpátky. Ostatní asi spěchali do chrámu splnit svoji povinnost. Možná, že v té chvíli pro tu radost toho uzdravení zapomněli na toho, který je dárce. Tak často my pro dary, které dostáváme a pro radost a někdy pro starost, protože dary často přinášejí víc starostí než radostí, tak jako majetek přináší často víc starostí než radostí. Jakoby zapomněli na toho, o kterého tam nejvíc běží, o koho jde, kvůli komu tady jsme a od koho to všechno pochází. A tak šli, aby naplnili svoji povinnost. Možná měli strach z lidí, aby se někdo neptal, tak aby mohli říct, tak už to máme potvrzené, jsem čistý, můžu mezi vás. Možná měli strach z Boha, aby něco nezanedbali. Možná i o své uzdravení. Víte, jak to někdy člověk tak v takové lidové víře má, že když se něco stane, tak to mě Bůh trestá. A když teď něco rychle neudělám, tak to, co jsem dostal, zase ztratím. Taková představa Boha, který čeká na každou naši chybičku. Kdo ví, co se jim honilo hlavou, ale evidentně dali přednost splnění své povinnosti před spontánní radostí a spontánní vděčností Ježíšovi, mistrovi. Takže co udělali? No, naplnili tu povinnou protokolem vymezenou prohlídku, šli do chrámu, asi sehnali ještě nějaké to malé zvířátko, pak nějakou tu hrdličku, holoubě a byli očištěni. A nikde nečteme v tom příběhu, že by se potom teprve vrátili a vyhledali Ježíše. Takže před tou nepovinnou chválou Boha dali přednost povinné, vymezené prohlídce, úkolu, který mohli snadno splnit a který byl pro ně důležitý. A tak to často je vnitřní střet našeho života. Nepovinné věci jsou často Pánu Bohu dražší než ty povinné. Víte, říká se, že když čím více v církvi budeme tlačit na lidi, aby dávali desátky, tím méně je budou dávat. A čím více radosti a povzbuzení z toho, jak Pán Bůh může použít ty peníze na dobré věci, máme, tím raději a ochotněji dáváme. Ale tak je to ve všech věcech našeho života. Jsme už tak vevnitř nastavení. A tak ten jediný v té chvíli vidí tu spontánní radost, tu touhu poděkovat, tu touhu chválit Boha a ty věci počkají. Možná, že polehčující okolností pro těch devět by bývalo, mohlo být, že on byl Samařan. Nevím přesně, jak by to bylo s jeho očišťováním, ale to je stejně neomlouvá. Každopádně pán Ježíš je překvapený a povzbuzuje ho a říká mu, jdi a jsi čistý a raduj se a tvá víra tě zachránila. Jiná možná ještě odpověď, kde zůstalo těch devět, by mohla být otázka lidské pýchy. Víte, z pyšných lidí, nebo když se dostaneme do stavu pyšnosti, tak těžko, jak z chlupaté deky, leze vděčnost. Chvála. Chvála Bohu. Poděkování člověku. Nechce to z nás ven vyjádření nějakého obdivu, úžasu, vděčnosti, protože se sami hned cítíme tím ohrožení. Proto ďábel nemůže chválit Boha. Proto písmo jenom říká, že se třesou démoni, vědí o Bohu, znají Boha, třesou se, ale nemohou ho chválit. A tak těch deset posílá pán Ježíš ke kněžím, podle Mojžíšova zákona přinesli tu oběť za očištění, splnili požadavek, ale asi nepřišli, nevíme o tom nic, těžko to předpokládat, zdá se, jako by jejich srdce zůstalo chladné. Skoro bych řekl, nebyla malomocná jenom jejich kůže, ale i jejich srdce. Co když si těch devět myslelo, no vždyť nakonec vlastně jsme děti Abrahamovi, tak vlastně máme na to nárok. Tak vlastně je to v pořádku, že Bůh nás může uzdravit, že nám požehná, že nás vrátí do života. Vždyť pocházíme z dobré rodiny. A vlastně to je nespravedlivé, že my jsme byli nemocní. Proč zrovna já? Ptá se člověk, který náhle onemocní. Proč tohle potkalo zrovna mě? Vždyť já jsem měl nárok na lepší osud. Kde to bereme, ten nárok? Vždyť Bible říká, že všechno je jenom z Boží ruky. A je to velký dar a je to do času. Víte, a pro Samařana asi taky nebylo tak snadné vystoupit z řady. Najednou jediný se otočí. Možná diskutovali. Možná jim říkal, tak pojďme spolu. Ale nechtěli. Možná se s ním ani nechtěli moc bavit. Možná mu řekli, ty tomu nerozumíš vůbec. Teď musíme do chrámu, přineseme oběť, dostaneme potvrzení a jdeme do života. Kdo ví, co se tam odehrálo na té cestě, když na sebe se dívali, zírali, žasli, říkali, podívej se na sebe, podívej se na mě, co se to stalo. A on jediný vystoupí z řady a vrací se zpátky. A to není snadné. Ostatní byli zřejmě z Galileje nebo z Judska, když pán Ježíš procházel ze severu Samařím. A o něm jediném čteme, že to je polopohan, ten duchovně nečistý, ten Samařan. A tak se Samařan jediný, vystoupivší z řady, vrací a velikým hlasem chválí Boha. A tak někdy nám to někteří správně připomínají, že lidé, kteří byli hodně daleko od Boha, když se obrátí, tak prožívají o to větší radost. Lidé, kteří byli v hodně hlubokém blátě, a jsou z toho vysvobození, prožívají o to větší vděčnost, jako by si ještě víc vážili své záchrany, než někdo, třeba jako já, kdo vyrostl v křesťanské rodině, nebo mnozí z vás. A pak musíte prvé znova prožít a objevit ten úžasný poklad Evangelia, protože si toho tak nějak přirozeně vlastně nevážíme. Tento muž byl naprostém úžasu a nic ho nezastaví. A tak přichází k pánu Ježíši. V jednom podobenství řekl Ježíš, Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Asi to můžeme stáhnout i na tuto vděčnost a chválu, že někdy kamení může volat větší a radostnější chválu než lidé, kteří už dlouho patří Kristu. Pán Ježíš mu taky nakonec toho setkání říká zvláštní věc, že tvá víra tě zachránila. Víte, ne každý uzdravený uvěří. Ne každý věřící bude uzdravený. Nebyla to cesta do chrámu, nebyla to oběť, nebylo to setkání s kněžími, nebyl to žádný obřad a žádný protokol, co tohoto muže přivedlo ke zdraví. Ale co ke zdraví? Zdraví je na chvíli. Všichni umřeme na nějakou nemoc. Ale přivedlo ho to ke spasení. Přivedlo ho to ke Kristu, k Bohu a přivedlo ho to k chvále Boha. Jeho víra v Ježíše Krista, jeho víra ho přivedla ke spasení. A tak vlastně chvála Bohu, a to je tady takové zajímavé svědectví, je výrazem naší víry. Chvála je mnohem více, než poděkovat za něco. Chvála je mnohem více, než nějaká píseň. Ať už je to ta moderní, ta worshipová, nebo je to starý chorál či kancionál. Na tom vlastně nezáleží. Chvála je víc než píseň, víc než modlitba. Je víc než text, víc než naše smýšlení, víc než naše emoce. Chvála je postoj. Chvála Bohu je postoj života a výraz naší víry. A proto se často mluví o chvále Boha. Proto často říkáme, je třeba ho chválit. Je potřeba prožít novou radost a přijmout tento životní postoj. Ten Chyskiáš v tom starém příběhu, jak jsme četli z Izajáše, stovky let před Kristem, na smrt nemocný, se tak úpěnlivě modlí a je mu život prodloužen a tam se dál píše, že mu Bůh přidal asi 15 let života ještě. A o to stál. A on v té modlitbě říká takovou zvláštní věc, tam jsme četli, že Bože, živý, jen živý ti vzdá chválu. Jinými slovy, když nemůžeme chválit Boha, jsme ještě živí. Když tento postoj života je pro nás obtížný, nedosažitelný, neztratili jsme život. Protože chvála je životní postoj věřícího člověka. A tak tam můžeme najít ještě jednu odpověď. Co když těch 9 bylo tak zahleděno do sebe, do svých vlastních trápení, starostí, byli tak jaksi sevřeni tím letitým trápením, tak naučeni myslet denodenně na ty své nemocné ruce, tu kůži, na ten svůj těžký osud, na ten neradostný závěr života. Co když byli tak ponořeni do toho, co bylo, a tak pohlceni? A nebo co když ta radost, která přišla tak náhle a vlastně nečekaně, kdo ví, jak moc čekali, že se opravdu něco stane? Co když je ta radost tak pohltila, že zapomněli Boha chválit? Že rychle běželi naplnit ty body, jak se říká dneska, ten seznam, to-do list, udělat, splnit, co je třeba a pak se vrhnout na to, co tak léta nemohli. Co když byli pohlceni, zahleděni do sebe natolik, že už nemohli vlastně chválit Boha. Nemohli. Už to neuměli. Když jsem jako kazatel začínal na jednom sboru, vlastně to bylo v Pardubicích, tak ještě jako mladý mlíčňák jsem prožíval jedno velké trápení a takový zápas a tehdy mě navštívil jeden starší muž, kazatel zkušený, už pomalu se blížil k důchodu, strávili jsme spolu asi 2 dny. Pak jsem ho doprovázel na nádraží na vlak a když jsme stáli už na nástupišti a měl nastoupit do vlaku, Tak se na mě tak podíval s takovým úsměvem a řekl mi, no vidím, že tě to tvé trápení tak pohltilo, že jsi ani nevšiml, že jsem celou dobu na to nádraží nesl v ruce těžkou tašku. A já šel jen tak, že... Člověk pohlcený sám sebou se pozná podle toho, že jakoby nevidí kolem sebe. Řeší stále ty své věci, mluví o sobě, myslí na sebe. Ostatní lidi vnímá, jakoby jen když je potřebuje a potom už je zase vypouští. A vlastně se dostává do jakési slepoty. Tak já nechci obviňovat těch 9, já nevím, co se tam odehrálo. Co řešili tou cestou, ještě když je ten jeden opustil. Ale pravda je, že taková ta soustředěnost na sebe, ta zahleděnost do sebe vede k určité slepotě. Že člověk už nevidí to, že o to přece nejde o ten můj život. Tolik zas. Taky jde, ale jde o to, abych mohl kleknout před Pánem, abych ho mohl celým srdcem chválit. O to přece jde v mém životě. Proto jsem na svět přišel. A to je největší štěstí, které můžu prožít. Tak z té slepoty nám často pomůže, když uvidíme jiné lidi v nouzi. Židovská tradice během těch staletí posledních, když žili v diaspoře, neměli ještě zpátky svoji zemi a svůj stát jako dnes, tak často bývala, že ten 7. den odpočinku, že se ty rodiny snažily, aspoň ty pravověrné rodiny, věnovat právě těm, kteří na tom byli hůř než oni. Takže ten den odpočinku trávili třeba tak, že hledali lidi v nouzi, navštěvovali nemocné nebo vězně nebo osamělé, aby je potěšili nebo jim nějak pomohli. A není účinnější lék, než vidět lidi, kteří mají ještě větší problémy než my. Lék na zahleděnost do sebe. Jeden křesťan, četl jsem to už dříve v jedné mojí oblíbené knížečce, autor píše o svém příteli a říká, ten můj přítel, křesťan, zřejmě i takový služebník v církvi, jel po dálnici dlouho a když jedete dlouho po dálnici, máte čas přemýšlet. Můžete se modlit, nezavírejte oči, ale můžete přemýšlet. A on přemýšlel, říká ten můj kamarád, a mluvil s Bohem. Protože už dlouho cítil, že mnoho lidí ho strašně kritizuje, že si dokonce vymyslel nějaké lži, že ty lži podložili nějakými argumenty. A tak měl celé desítky a stovky kilometrů po dlouhé dálnici na tohleto svoje vylévání srdce. A tak se modlil a úpěnlivě prosil Pána o pochopení, o porozumění v tom jeho soužení, které ho tak pohlcovalo. A jak se tak modlí a mluví o tom s Bohem a drží ten volant, tak najednou jako by slyšel, jak mu Pán říká. No ano, já o tom vím. Víš co? Ale buď rád, že oni o tobě nevědí všechno. Kdyby vás tato knížička zajímala, Floyd McClung, Otče, sjednoť nás. Někdy to tak je, že ta slepota naše vlastní nás úplně připravuje o takový zdravý pohled na věci, které jsou opravdu důležité. Ale potom, když se setkáme s někým, kdo prožívá ještě něco mnohem třeba horšího, těžšího než my, najednou se nám mohou otvírat oči, vidíme, co máme. Začneme si zase něčeho vážit, začneme to objevovat, je to objev, je to úžas. A hlavně, to hlavně, můžeme znovu začít přijít a chválit Boha celým srdcem. Navzdory tomu, že nás některé věci trápí a že nás naše starosti a někdy i radosti tak pohltí, že si ani nespomeneme třeba na modlitbu nebo na poděkování Bohu nebo na poděkování nějakému člověku. Kde jinde než v církvi bychom si měli stále navzájem za něco vyjadřovat vděčnost? Kde jinde by lidé měli prožívat takové přijetí, takovou atmosféru bezpečí? A to i tehdy, když víme, že máme všichni k dokonalosti velmi daleko. A přesto právě tady je to místo, protože takový je Bůh, takhle nás přijímá, takhle nám říká a tvá víra tě zachránila, když si před ním klekneme. Kdo si hezky řekl, že šťastný člověk ještě nemusí být vděčný člověk. Ale vděčný člověk určitě bude šťastný člověk. A v Galatským 6. kapitole máme takovou sumu, takové shrnutí, kde Pavel píše, berme na sebe břemena jedni druhých, tak naplníme zákon Kristův. Jako by říkal, v tom je celý zákon, když nejsme zahleděni jen do svých břemen. A v Žalmu 103. je to nádherné vyznání, dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění.